Добрый вечер, у Менску 22 година, у эфира «Свобода», выники середы 15 лютого, с вами Ганна Соусь. От санкций евразвязую США потерпели белорусские биатлонисты. Профсоюзного лидера Александра Ярошука спробуют обвиноватить у дискредитации Беларуси. От сегодня сняты обмежевания и забороны на вывоз поживецких товаров за мяжу. Як у Вильни ставятся до будаўніцтва белорусской АЭС. Про гэта да іншае гутарцы Александра Лукашука с амбасадором Литвы у Чехии Аурымасом Таурантасом. А гостей «Свободы» будет директорка Центру межкультурного диалога Любоу Ладыковская. Мы поговорим с ей про белорусско-американские культурные сувязи. Гэта да іншае после того, как мы расскажем про основные подзеі дня. За подзеями у свете сегодня сочыць Стасі Вашкевич.
Добрый вечер. Улады Ирану обвестили, что почали загрузку ядерного палива в тегеранский доследчий реактор. На церемонии присутничал президент Ирану Махмуд Ахмадинежад. Как поведомляет иранское агентство ИРНА, керавник державы особисто загрузил реактор паливный стрижень, упершиню вырабленный в Иране. Початок загрузки реактора супал с обещанием иранских уладов об тем, что яны спыняют экспорт нафты у 6 краин Европейского звязу. Нидерланды, Испанию, Италию, Францию, Грецию и Португалию. Для введенных недавно санкций у Евразвязу названные краины и сами имели спынить импорт иранской нафты, але гэты крок был откладзены до 1 липеня, каб дать магчымасць компаниям атрымать уже законтрактаваные объемы. Протягиваем новины. У России суд у Смоленску сегодня отменил присуд активисты руху «Иншая Россия» Таисии Осиповой. Поведомляется, что справа Осиповой накированная на новый разгляд. Таисия Осипова опынулась под вартой в листопаде 2010 года, коли подчас пиратрусу, які проводили супрацовники отделу по борьбе с экстремизмом, у яе хате были знойдены скрутки с неведомым речевым и позначенные грошовые купюры. Цверджанне Осиповой об тым, что скрутки ее подкинули, следство и суд не пераканалі. 29 снежня мінулага году Заднепроўскі районы суд гораду Смаленску пакараў Таісію Осіпаву 10 гадамі пазбаўлення волі з адбываннем тэрміну ў калёні агульнага рэжыму за незаконны збыт наркатычных сродкаў у асабліва буйным памеры. Прыхільнікі Осіпавай перакананыя, што справа супраць яе была сфабрыкаваная з мэтай ціску на яе мужа, аднаго з лідараў «Іншай Расіі» Сергія Фомчынкава. Справа Осіпавай атрымала шырокі грамадскі рэзананс. На працягу усяго працэсу актывісты «Іншай Расіі» ладзілі ў Смаленску акцыі на яе падтрымку. Пасля прысуду рухі салідарнасці «Іншая Расія» правялі акцыю ў Маскве, якую разагнала паліцыя. Грэцыя не ў стане рабіць усё новыя і новыя скарачэнні дзяржаўных выдаткаў, бо сацыяльная абстаноўка ў краіне на мяжы выбуху. Аб гэтым заявіў сёння міністр грамадскага правапарадку Грэцыі Костас Папуціс. Паводле яго слова, афіны ўжо распачалі звышчалавечыя намаганні па выхадзе з пазыковага крызісу. Сёння лідары краіны еўразоны адмянілі сустрэчу з грэцкімі прадстаўнікамі, настайваючы на новых бюджэтных скарачэннях яшчэ на 325 мільёнаў еўра ў гэтым годзе. Раней парламент Грэцыі ўхваліў чарговыя скарачэнні, але Еўразвяз палічыў іх недастатковымі. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад прызначыў на 26 лютага рэферэндум па новай канстытуцыі краіны, паведаміла сёння сірыйскае дзяржаўнае тэлебачанне. Прыняцце новай канстытуцыі, якая пашырае правы парламенту і робіць больш свабоднымі выбары ў Сірыі, было адным з галоўных абяцанняў Асада, дадзеных ім пад ціскам апазіцыі і міжнароднай супольнасці. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну, нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.ру.